Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της και που είστε μαζί μας. Ξεκινώ ζητώντας να σχολιάσετε τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Θέλω να ρωτήσω πόσο ανήσυχος είστε για αυτά που συμβαίνουν στη Συρία και τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτά στην Ελλάδα.
Δεν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος. Αυτό είναι το πλέον βέβαιο συμπέρασμα. Και δεν μπορεί να είναι ήσυχος για τους εξής λόγους. Πρώτον, γιατί διαπιστώνει ότι ένας ηγέτης μιας γειτονικής χώρας, και μιλάω για τον κύριο Ερντογάν, συμπεριφέρεται όλο ένα και πιο ακραία, με συμπεριφορές πολιτικές που ξεφεύγουν από το διεθνές δίκαιο, με συμπεριφορές οι οποίες δηλώνουν άνθρωπο που δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να είναι ίσως, γιατί βλέπουμε μια ανοχή από εκείνους τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν πάρει πιο σαφείς θέσεις. Εμείς βεβαίως.
Αυτό είναι και ένα και μια αιχμή για όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτεμπεργκ, που τον είδαμε να είναι χλιαρός, πολύ χλιαρός.
Ακριβώς. Γι' αυτό και ο κ. Μητσοτάκης πολύ ορθώς του είπε ότι αυτή η ουδετερότητα, την οποία το ΝΑΤΟ επιδεικνύει για μία ακόμη φορά, δεν κάνει καθόλου καλό στην υπόθεση αυτή. Δεν είναι ότι δεν κάνει καλό στην Ελλάδα μόνο, δεν κάνει καλό στην υπόθεση.
Βέβαια και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, κύριε Υπουργέ, είδαμε και την Αμερική και τη Ρωσία να βάζουν βέτο στην καταδίκη της εισβολής.
Ακριβώς. Δυστυχώς η διεθνής κοινότητα, και θα πάω και στις Ηνωμένες Πολιτείες να πω κάτι πιο συγκεκριμένο, στα όργανα τα κατεστημένα, αυτά που θα έπρεπε να ήταν πρώτα για να κινήσουν πολιτικές ή να πάρουν κάποιες αποφάσεις, να βγάλουν κάποια ψηφίσματα, να πιέσουν τον κύριο Ερντογάν, δείχνουν μια βελτηρία. Τώρα το θέμα που θέσατε και το οποίο είναι ίσως σημαντικότερο απ' όλα, όχι γιατί υποτιμώ καθόλου τους διεθνείς οργανισμούς, είτε είναι ΟΗΕ είτε ΝΑΤΟ, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μεγαλύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, αποδεικνύουν ότι δεν λειτουργούν αυτές οι σταθερές που ξέραμε μέχρι πρότινος, γιατί αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος είναι ότι ακόμα κι αν ένας πρόεδρος κάνει κάποια λάθος πολιτική ή κάποια πολιτική η οποία νομίζει ότι εξυπηρετεί εκείνον καλύτερα εκείνη τη στιγμή, υπήρχε η περίφημη ισορροπία με το State Department, όπου το ας πούμε βαθύ κράτος ή η διπλωμάτες, οι άνθρωποι που γνωρίζουν τα θέματα και ασχολούνται επί δεκαετίες, χειρίζονταν έτσι τις υποθέσεις ώστε να υπάρχει μια ισορροπία. Αυτό δεν φαίνεται να υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμένα προσωπικά με ανησυχεί αυτό το πράγμα.
Τώρα, η ανησυχία σας για τις Ηνωμένες Πολιτείες φαντάζομαι είναι ανησυχία και για την Ευρώπη, γιατί και στην Ευρώπη έχουμε ηγέτες τύπου Σαλβίνη, τύπου Όρμπαν, και πρέπει να πούμε ότι μπορεί λεκτικά να αντιδρούν η Γαλλία ή η Γερμανία, αλλά δεν τους βλέπουμε να προχωρούν σε κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Deals κάνουν μαζί του με τον Ερντογάν, δουλίτσες κάνουν μαζί του.
Θυμήθηκα, κύριε Χατζηνικολάου, πριν από λίγες ημέρες συζητώντας με κάποιους φίλους στη Βουλή, ότι το 1995, αν δεν με πατάει μνήμη μου, ο Ανδρέας Παπανδρέου σε μια σύνοδο κορυφής, ήταν τελευταία στην οποία συμμετείχε στις Κάνες, ήμουν ως δημοσιογράφος τότε, και θα τη θυμάστε καλά, κατήγγειλε το διευθυντήριο, όπως είχε πει τότε, των Βρυξελών. Είχε αντιπαρατεθεί μάλιστα ανοιχτά με τον Ζακ Σιράκ, τον πρόσφατα αποθανόντα πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, γιατί ο κύριος Σιράκ, ο αείμνηστος Σιράκ μάλλον, είχε πει ότι δεν θα αφήσω μια αγορά 250 εκατομμυρίων τουρκόφωνων στο έλεος κάποιων άλλων ή σε άλλες μεγάλες δυνάμεις.
Ναι, ναι.
Βεβαίως έχει τρέξει πολύ νερό από τότε. Η Γαλλία είναι ίσως η μόνη δύναμη αυτή τη στιγμή που ξεκάθαρα έχει μιλήσει για τον Πρόεδρο Μακρόν εναντίον των πολιτικών που ακολουθεί ο Ερντογάν. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο, δυστυχώς, ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διασπασμένη από δύο τάσεις. Η μία είναι λαϊκιστές ηγέτες που έχουν εκλεγεί σε κάποιες χώρες. Ένας από αυτούς που αναφέρατε γνωρίζετε ότι και με πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μιλάω για τον κύριο Ορμπάν. Η δεύτερη τάση των χωρών εκείνων που δεν είναι ανίσχυρεσμένα αλλά ίσως νύπτουν τα σχήρας τους, δεν επιθυμούν να εμπλέξουν τη δική τους τη χώρα απέναντι σε έναν ο οποίος αυτή τη στιγμή δείχνει ότι ακολουθεί μόνο το δίκαιο του ισχυρότερου, δηλαδή το δίκαιο της ζούγκλας, διχασμένη βαθιά, γιατί είμαστε σε μια μετάβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλαξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλάζουν τα όργανα. Θα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έχει ήδη δηλώσει δημοσίως, να θέσει το θέμα των συμπεριφορών του κυρίου Ερντογάν. ο οποίος ξεκάθαρα και με έναν εντελώς εκβιαστικό και απαράδεκτο για τα διεθνή δίκαια τρόπο βγήκε προχθές να μας πει ότι πρέπει, εχθές μάλλον, να προσέχουν οι Ευρωπαίοι, να προσέχει η Ευρώπη, γιατί έχει 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγες και μπορεί να ανοίξει τις πύλες της Τουρκίας για να έρθουν προς την Ελλάδα και προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα ζητήσει...
ότι δεν μπορεί κανείς να μένει ήσυχος με όλα αυτά.
Θα ζητήσει, κύριε Ρουσόπουλε, θα ζητήσει, κύριε Υπουργέ, η ελληνική κυβέρνηση να εφαρμοστούν οι κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ρωτώ, διότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας, χθες στην τηλεόραση του Α, είπε ότι ουσιαστικά κάνει μία διαχείριση η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με τον Ερντογάν, που μπορεί να μας οδηγήσει σε κινδύνους.
Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας μπορεί από την πλευρά της αντιπολίτευσης, παρότι είναι ένα μεγάλο εθνικό θέμα, να χειρίζεται το πρόβλημα αυτό με δηλώσεις δημόσιες που μάλλον εντυπώσεις δημιουργούν παρά ουσιαστικά βοηθάνε.
Είπε συγκεκριμένα, για να είμαι ακριβής, πολιτική κατευνασμού ότι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι στον κύριο Ερντογάν.
Ναι, αυτό παραπέμπει σε μια υπόθεση πριν από πολλές δεκαετίες. Όπως θα θυμάστε, η πολιτική κατευνασμού στην Αγγλία σε σχέση με τον άξονα, με τους Γερμανούς και με την ναζιστική Γερμανία ήταν η πολιτική την οποία είχε καταγγείλει πρώτος ο Ουίνστον Τσέρτσιλ και η οποία τελικώς δεν οδήγησε σε τίποτα καλό, γιατί δεν είχαμε μόνο το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, για το οποίο έγινε μεγάλη συζήτηση πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά είχαμε και το σύμφωνο του Τσάμπερλεν με τους Γερμανούς, που είχαν ένα σύμφωνο μη επίθεσης. Η πολιτική κατευνασμού δεν οδήγησε σε κάτι καλό. Θα μου πείτε, συγκρίνεις τον Χίτλερ με τον Ερντογάν? Όχι, ιστορικά όμως λέω ότι η λέξη πολιτική κατευνασμού αναφέρεται σε εκείνη την περίοδο. Δεν είναι διατεθειμένη η ελληνική κυβέρνηση, και αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, να κινηθεί σε πολιτικές κατευνασμού, αλλά ούτε βεβαίως να πάμε και στο άλλο άκρο. Διότι αυτοί οι οποίοι πολεμοκάπηλοι όντες ή πολεμοχαρείς όντες νομίζουν ότι όλα λύνονται με τα όπλα, δεν αντιλαμβάνονται ότι οδηγούν τη διεθνή κοινότητα σε καταστάσεις τις οποίες έζησαν οι πατέρες μας ή οι παππούδες μας, και μόνο σε καλό δεν έβγαλαν. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη να κινηθεί. Βρέθηκα πριν από λίγες ημέρες σε μια εκπληκτική ομιλία που έκανε ο απερχόμενος Γερμανός Επίτροπος, ο κύριος Έτιγκερ, στην Αθήνα, σε κεντρικό ξενοδοχείο, μιλώντας για την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πολιτικό πεδίο αλλά και στο οικονομικό πεδίο. Διότι έχουμε μεγάλες δυνάμεις στο οικονομικό πεδίο, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και μια Ευρώπη διχασμένη. Αντιλαμβανόμαστε ότι η γυραιά Ήπειρος, εάν συνεχίσει με πολιτικές διχασμού εξαιτίας κάποιων λαϊκιστών ηγετών που λένε πράγματα μεσιανικού τύπου που αρέσουν μεν στα αυτιά των πολιτών τους και τους ψηφίζουν, αλλά εν τέλει δεν έχουν αποτέλεσμα, ίσως γιατί είναι και πολύ μακριά από τα μέτωπα τα οποία ζούμε εμείς δίπλα μας, δεν θα οδηγήσει σε καλό. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει το θέμα στην επόμενη σύνοδο κορυφής, στην επόμενη εβδομάδα στο Βρυξέλλες.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για το προσφυγικό, παύλα μεταναστευτικό, και για τις επιπτώσεις που θα έχει η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να δούμε ένα νέο κύμα προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, να δούμε Κούρδους τώρα στη θέση των Σύρων να έρχονται να αναζητήσουν καταφύγιο στη χώρα μας, και με ποιον τρόπο προετοιμαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, προς το παρόν βλέπουμε ότι, καταρχάς να πούμε ότι είναι η τρίτη φορά που ο Ερντογάν κάνει μια εισβολή στη Συρία. Ξεκινάει από το 2016 με το περίφημο πραξικόπημα εναντίον του από τους κυβερνητές, όπως το έχει καταγγείλει και ο ίδιος. Στη συνέχεια η δεύτερη ήταν ένα χρόνο αργότερα που έχει φτάσει ως τη Ράκα, γιατί είναι πολύ καιρό τώρα στα βόρεια σύνορα της Συρίας, στρατεύματα της Τουρκίας. Και η τρίτη είναι αυτή που ίσως είναι και η χειρότερη από όλες. Το να έλθουν Κούρδοι πρόσφυγες στην Ελλάδα δεν μπορώ να το ξέρω, δεν έχω τις πληροφορίες εκείνες που έχει ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο, διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι πόλεις που βομβαρδίζονται
τους αποθούν προς τον Νότο,
πηγαίνουν προς τον Νότο. Ναι. Κατά συνέπεια μου φαίνεται λίγο πιο δύσκολο αυτό.
Βέβαια,
σε κάθε περίπτωση όμως είναι υπαρκτό το πρόβλημα.
Βέβαια θυμίζω, κύριε Ρουσόπουλε, ότι και με τους Σύρους είχαμε στην αρχή μετακινήσεις τους προς το Λίβανο και στη συνέχεια ήρθαν προς την Ελλάδα.
Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Από όλα αυτά νομίζω ότι δύο ζητήματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Το ένα είναι ότι θα καταρρεύσει στη συνείδηση των πολιτών του κόσμου δεν θέλω να πω μύθος, αλλά πάντως η πραγματικότης ότι είναι ισχυρό το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν το διεθνές δίκαιο δεν είναι ισχυρό και γίνεται ανίσχυρο, αυτό οδηγεί στο αμέσως επόμενο βήμα που σας είπα προηγουμένως, στο νόμο της ζούγκλας, δηλαδή να κατησχίσει ο νόμος της ισχύω σε όλα τα πεδία. Και αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας, κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα θα σας φέρω σε δυσκολία με το τελευταίο μου ερώτημα. διότι το όνομά σας είχε συνδεθεί όσο ήσασταν υπουργός με τον εντός εισαγωγικών πόλεμο κατά των νταβατζίδων των μέσων ενημέρωσης, όπως τους είχε αποκαλέσει ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Και σήμερα δέχεται επίθεση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι με ένα άρθρο του αναπτυξιακού νομοσχεδίου επιτρέπει την συμμετοχή offshore εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο εφημερίδων και καναλιών. Επιτρέπει δηλαδή, όπως γράφει η εφημερίδα των συντακτών, δεν είναι δικό μου το σχόλιο, είναι ο τίτλος της εφημερίδας, οι νταβατζίδες να είναι ανώνυμοι και ανεξέλεγκτοι, ή όπως γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, να μπορεί να μπει και βρώμικο χρήμα στα μίντια. Το σχόλιο σας θέλω.
Θυμάστε πολύ καλά και τον νόμο, το βασικό μέτοχο, με τον οποίο ήρθαμε σε αντιπαράθεση τότε με κάποια ισχυρά συμφέροντα. Θα θυμάστε ίσως λιγότερο ότι ως αρμόδιος υπουργός τότε εγώ είχα εισάγει νόμο ο οποίος ξεκαθάριζε κατά κάποιον τρόπο το τοπίο, δίνοντας τη δυνατότητα με τον νόμο περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της συγκέντρωσης ισχύως στην αγορά να φαίνονται ανοιχτά οι κατέχοντες ποσοστό έως 100% σε κάποιο κανάλι. Γιατί μέχρι τότε είχαμε μια υποκρισία όπου ο νόμος του 89 από καλές προθέσεις με των τριών μεγάλων κομμάτων που συγκυβέρνησαν υπό τον Ξενοφόντα Ζολώτα έλεγε ότι μπορεί να έχεις μόνο ένα 20% στα μεγάλα κανάλια. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι καινούργια, είναι 30 ετίας. Με το δικό μου νόμο λύθηκε ειδικά το θέμα αυτό του ξεκαθαρίσματος ότι μπορεί ένας ιδιοκτήτης να έχει το 100% του καναλιού και να το εμφανίζει για να μην ψάχνει να βρει δεύτερους και τρίτους εξωχώριες εταιρείες, πρόσωπα τα οποία ήταν φαντάσματα προκειμένου να ξεπεράσει τις δυσκολίες εκείνων των νόμων. Νομίζω ότι το σημερινό πρόβλημα, για το οποίο διάβασα και εγώ, αλλά δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να έχω διαβάσει ακριβώς τη διάταξη του νόμου, διαγείρει κάποιο ζήτημα που δεν είμαι σε θέση να το σχολιάσω, μη γνωρίζοντας ακριβώς ποια είναι η πρόθεση του νόμου και μη έχοντας διαβάσει αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη διάταξη.
Επομένως μου λέτε ότι θα αναμείνετε να δείτε τις εξηγήσεις που θα δοθούν από τον αρμόδιο υπουργό και, την ακριβή διατύπωση της διάταξης.
Στο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης λογικής γνωρίζετε πολύ καλά ότι προσπαθούμε να διευκολύνουμε την αγορά και όχι να τη δημιουργήσουμε προβλήματα. Κύριε Χατζηνικολά, υπάρχει μια μεγάλη δυστυχώς υποκρισία πολλές φορές στο πολιτικό σύστημα. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο βιώνουμε όλοι οι καινούργοι βουλευτές, γιατί ναι, μεν ήμουνα παλαιότερα διευθυντής βουλευτής, αλλά τώρα ως νέος βουλευτής πρέπει να ξανακαταθέσω από την αρχή τα στοιχεία του πόθεν έσχες. Ξανά δεν ρωτάμε το πόθεν, αλλά
μόνον το έσχες.
Υποχρεώνουμε τον βουλευτή να έρθει και να καταθέσει φωτοτυπία, πια ψηφιακά, ό,τι καταθέταμε σε φωτοτυπίες, δεκάδες εγγράφων, τα οποία κατά τη δική μου γνώμη δεν ωφελούν σε τίποτα τον έλεγχο. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται έτσι ώστε ο πολίτης να καταλαβαίνει ότι ο πολιτικός δεν τον κοροϊδεύει και δεν υποκρίνεται. Νομίζω λοιπόν ότι η πράξη αυτή της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο θέμα που αναφέρεστε είναι στη διευκόλυνση μιας πιο φιλελεύθερης νοοτροπίας στην αγορά και όχι στο αντίθετο, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ θερμά το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ.
Real FM.
Η ώρα πλησιάζει.